Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025 នេះ ខ្ញុំហងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កកជំនួយអាមេរិកប៉ះពាល់ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកានាយិកាអង្គការជនពិការកម្ពុជាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបង្កកជំនួយអាមេរិកបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀនកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រនៅអាមេរិកនិងស្រីរាជការអំពីរថយន្តនៅអាមេរិកដែលត្រូវបានចោលលួចត្រូវបានដឹកយកទៅលក់នៅអាហ្វ្រិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសបង្កកជំនួយទៅប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកស៊ុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវ៉ាសុភានុតបំរុងចូលធ្វើការនៅអង្គការមួយដែលទើបបង្កើតថ្មីឈ្មោះថាអង្គការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ជាអ្នកសារព័ត៌មានពេញម៉ោងនាសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែលោកត្រូវបានជួនដំណឹងអំពីការមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយរូបលោកដោយសារការបង្កកជំនួយរបស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Donald Trump កាលពីពេលថ្មីៗនេះខណៈលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការដែលមិនមានកន្លែងធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មានពេញម៉ោងលោកវ៉ាសុភានុតអាយុ29ឆ្នាំនិយាយថាការបង្កកថវិកានេះប៉ះពាល់ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកដែលរងចាំយូរមកហើយគឺខ្ល้ายជាអ្នកសារព័ត៌មានពេញម៉ោងម្នាក់នឹងអាចរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA ថា
ឥឡូវយើងបន្តរងផលប៉ះពាល់ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចយើងមានតែរងចាំមើលសើសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់នឹងកែប្រែគោលនយោបាយសារឡើងវិញ
លោកវ៉ាសុភានុតជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងប្រយោលពីការបង្កកជំនួយរបស់អាមេរិកមកកាន់ពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលជាមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបង្កកជំនួយហើយឈានទៅផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងដែលពួកគេថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សារីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាស្ថាប័នរបស់លោកក៏រងផលប៉ះពាល់ច្រើនគួរសមដែរពីការបង្កកជំនួយនេះដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នផ្អាកសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជារយៈពេល5ឆ្នាំដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តនៅក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះលោកបន្ថែមថាការបង្កកជំនួយនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងការដែលមិនមានថវិកាសម្រាប់ការសរសេរព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែត Freelance
ផលប៉ះពាល់នេះវាមើលទៅដូចជាផលប៉ះពាល់មកលើស្ថាប័នកម្ពុជាក៏ដូចជាស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកទទួលបានផលពីសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាមើលទៅវាមិនខុសពីมันខុសគ្នាពីការអនុវត្តការងារនិងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក៏ដូចជាអង្គការដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការធានាអំពីតម្លាភាពនៃធនធានធម្មជាតិដូចជារឿងបរិស្ថានប្រៃឡង់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានទទួលនៅផលប៉ះពាល់ទាំងអស
់លោកណូវីក៏សម្គាល់ថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជួយទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលធនធានហិរញ្ញវត្ថុបែបនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយឬក៏ត្រូវបានផ្អាកមានន័យថាដំណើរការនៃការអប់រំបដិបដាឬក៏ដំណើរការនៃការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមហ្នឹងគឺវាមានការថយចុះហើយជាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គច្រើននៅក្នុងដំណើរការនៃការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននាយកានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID អ្នកស្រី Samantha Power បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីបានប្រកាសកម្មវិធីថ្មីៗនិងថវិកាបន្ថែមជាង38លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាក្នុងនោះមានការជួយក្នុងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវិស័យការងារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ USAID កាលពីកន្លងទៅជំនួយនោះក៏ផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៃតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមផងដែរលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានដែរបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការលែងផ្ដោតជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើផ្នែកបរិស្ថានតែម្ដងដោយសារលោកមើលឃើញថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដូច្នេះដែលយើងហាក់មានភាពសុពេចសុពលថាតើមូលនិធិអន្តរជាតិរបស់លោកโรណាល់ត្រាំឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកโรណាល់ត្រាំនឹងថាតើបានផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ផ្ដោតទៅលើការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងវិបត្តិនៃអាកាសធាតុនេះកម្រិតណាយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភ
ចំណែកលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាការសម្រេចបង្កក់ថវិកាជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះជាគម្រោងរបស់ USAID ទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែកម្ពុជាឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ែនបូណាបញ្ជាក់ថាការបង្កក់ថវិកានេះមិនប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានប៉ះពាល់គម្រោងមួយចំនួនបាទដែលយើងសហការជាមួយ USAID ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងនោះមិនបានបង្កជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅមុខទេបាទរបស់កម្ពុជាទេគឺអត់មានទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិង USAID បាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជំនួយទាំងនោះនឹងត្រូវផ្ដល់ឡើងវិញដល់កម្ពុជាក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសបង្កក់ជំនួយទៅកាន់ពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានអង្គការជនពិការនៅកម្ពុជាផងកំពុងរងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រកាសបង្កកជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិករយៈពេល90ថ្ងៃទោះជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជានៅតែបង្ហាញសុទ្ធិនិយមថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយអាចពិចារណាផ្តល់ជំនួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដើម្បីអាចឲ្យអង្គការរបស់អ្នកស្រីដំណើរការគម្រោងសំខាន់ៗដែលកំពុងជួយដល់ជនមានពិការភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមលោកអ្នកនាងស្ថាបត្យសម្ភាររវាងលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកាដូចតទៅ
យើងមានបទសម្ភាសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កក់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងដែលកាលពីថ្មីថ្មីហ្នឹងបានប្រកាសបង្កក់ជំនួយមកប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីក៏បានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាតើការបង្កក់ជំនួយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះបានប៉ះពាល់អង្គការជនពិការកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDPO យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទ
ចាអរគុណលោកអរិនស្មោះត្រង់ទៅការដឹងព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID នេះក៏ពិតមិនត្រឹមតែអង្គការជនពិការកម្ពុជាទេសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសគឺបានន័យថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយក្នុងនោះយើងក៏មិនទាន់បានតែរៀបចំនឹងមានអ្វីដែលកើតឡើងភ្លាមៗអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺជ ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតទៅរឿងយើងសូមលើកតម្លៃតទៅរឿងពិការភាពទេណាបងចាអញ្ចឹងតទៅរឿងវិស័យពិការភាពការបង្កកលថវិកានេះគឺយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនតទៅចរន្តការងារចឹងបានតែចរន្តការងារដូចជាវីដេអូផ្ទាល់យើងធ្វើការថ្នាក់ជាតិផងយើងធ្វើការថ្នាក់ក្រមជាតិផងយើងធ្វើខាងថ្នាក់អន្តរជាតិផងអញ្ចឹងហើយការស្អាតកម្មភាពមួយចំនួនធ្វើប៉ះពាល់ហើយខែលការមួយចំនួនត្រូវបានលើកដល់មិនបានគ្រប់ទុកហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រតិបត្តិការយើងត្រូវតាក់ទងបាក់ផ្សេងដើម្បីមានការលើកមានការអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយបញ្ហាសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងអ្វីដែលបានចែងនោះគឺបានន័យថាមិនអោយសកម្មភាពលើកថ្ងៃទី24អញ្ចឹងបានអ្វីដែលថាខ្ញុំបានទទួលបានណាចាមិនអោយលើកថ្ងៃ24អញ្ចឹងហើយស្វាក់ប្រងទៅព្រៀមព្រៀមហើយកាត់ទៅប៉ះពាល់ព្រោះសម្រាប់អង្គការសិលាសកម្មភាពទីនោះតែម្ដងយើងមានគម្រោង4ដែលប៉ះពាល់បងគម្រោង4ដែលប៉ះពាល់មានខំ2ទៅមានគម្រោង2ថែមទៀតទៅតែប៉ះពាល់ហើយឥឡូវនេះខាងខ្ញុំនៅខាងខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពតើខ្លួនអាចសម្របនៅទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបងហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមួយយើងអត់ដឹងកត្តាបន្ទាប់ពីនឹងបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ខែហ្នឹងតើមានអីដែលបានស្ដារឡើងវិញល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាបង
អ្នកស្រីអាចជម្រាបជាក់លាក់បន្តិចទេថាការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ថាតើដូចថាប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំឬក៏ផ្សព្វផ្សាយដែលជួយដល់ជនមានពិការភាពនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមខេត្តឬក៏ប៉ះពាល់ជាក់លាក់បែបម៉េចអ្នកស្រីបានច
ាដោយសារអង្គការជនពិការកម្ពុជាគឺយើងធ្វើការផ្តោតលើសិទ្ធិនៅទឹកនិងការទទួលបានផលប្រយោជន៍រួមទៅដល់ជនមានពិការភាពនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបងហើយគោលគឺតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីផ្សេងៗនឹងឯងអញ្ចឹងគម្រោងមួយតទៅនឹងបំរើដល់ប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងមិនបានបន្តការងារគម្រោងនោះអញ្ចឹងជាគោលគឺយើងមានការធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរធ្វើការមន្ត្រីក្រមជាតិដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពតទៅនឹងបញ្ហាសារធាតុក្នុងបំរែបំរួលកាត់ធាតុហើយដល់ឡែកមួយទៀតតទៅថ្នាក់អាវៀនវិញថ្នាក់អាវៀនក៏យើងមានបញ្ជាមួយដែរតទៅនឹងបំរែបំរួលកាត់ធាតុដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាឆ្លើយតបដំណើរការរបស់ទីមានការធាតុផ្ទាល់ដែលគាត់ខំប៉ះពាល់នឹងឯងអញ្ចឹងណាបងហើយគម្រោងផ្ទាល់ទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងមានការផ្សព្វផ្សាយធ្វើការជាមួយនៅក្នុងថ្នាក់ក្រមជាតិផងដែរដើម្បីជួយជំរុញជំនាញការពិតនៅទទួលបានការអប់រំការអប់រំតាំងពីវ័យក្មេងរហូតមកដល់វ័យជំទង់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែរគម្រោងមួយដែលអង្គការជំនការការពារបានជាប់នោះគឺដែលយើងនៅនេះកំពុងតែដំណើរការមិនមិនពាន់ដំណើរការតបានជោគជ័យនេះកំពុងតែថាក្នុងអន្តរការមួយពូរីចំដើម្បីជាស្នើទៅគេមិនដឹងថាលទ្ធភាពនៃការគេឲ្យយ៉ាងម៉េចដែរទេណាបងប៉ុន្តែគាត់គម្រោងនេះគឺវាបានជាប់ហើយអញ្ចឹងវាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើមកតទៅនេះព្រោះថាអ្វីដែលយើងជឿទាំងអស់នោះគឺផលប្រយោជន៍ជូនទៅដល់ជនមានពិការភាពទាំងមូលដែលយើងប្រោតទៅលើអនុសញ្ញាទីជនពិការហើយនៅស្ថានភាពច្បាប់បតិយុត្តមួយចំនួនទៀតក្នុងផ្នែកអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងណាបងចាអរគុណបង
បានអ្នកស្រីតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបទេថាបច្ចុប្បន្ននេះជនមានពិការភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានក្នុងរង្វង់ប៉ុន្មានអ្នកដែរហើយភាគច្រើនឬក៏ថាតើបញ្ហាណាដែលជនមានពិការភាពប្រឈមខ្លាំងមែនតើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរអង្គការរបស់អ្នកស្រីកំពុងតែជួយពួកគាត់បាន
អឺបើយើងថត់លើស្ថិតិនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានធ្វើជំរឿនហើយកាលឆ្នាំ2023-24ហ្នឹងឯងគឺយើងក្នុងស្ថិតិរបាយការណ៍បានជំរាបជូនថាកុមារយើងកុមារពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅគឺចំនួន 21% នៃចំនួនប្រពន្ធដែលមានពិការភាពអញ្ចឹងរបស់អាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅហើយដោយឡែកអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលគាត់ពិការកាយសម្បទាគឺមានចំនួនច្រើនចាបងច្រើនជាងការពិការផ្សេងទៀត
តើបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រីអាចជម្រាបទេគាត់បញ្ហាប្រឈមអីដែលស្រួចស្រាលសម្រាប់គាត់បាទ
បញ្ហាប្រឈមទី1តកតងនឹងសេវាទទួលបានសុខភាពតដល់ជំនាញការភាពហើយទី2តកតងនឹងមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មនៅពេលគាត់ទៅទទួលសេវាហើយមួយទៀតដែរគឺតកតងនឹងឱកាសការងារសម្រាប់ជំនាញការភាពក៏ដូចជាជំនាញរបស់គ្រូដែរស្ថិតនៅក្នុងចំណាក់ស្រុកចឹងហ្នឹងចា
៎បាទ អ្នកស្រីយើងអាចរំលឹកថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហ្នឹងអ្នកស្រី Samantha Power ដែលជានាយិកានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ USAID បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលនោះអ្នកស្រីក៏បានប្រកាសជាមូលនិធិប្រមាណ3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ផ្នែកជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាផងដែរហើយក្នុងនោះ USAID បានបញ្ជាក់ថាមូលនិធិនេះនឹងជួយដោះស្រាយអត្រា prevalence នៃពលកម្មកុមារពលកម្មដោយបង្ខំនិងការជួញដូរមនុស្សក្នុងចំណោមជនមានពិការភាពព្រមទាំងកាត់បន្ថយឧបសគ្គដែលរារាំងដល់លទ្ធភាពទទួលបានការងារសមរម្យរបស់ជនមានពិការភាពទាំងនោះឥឡូវនេះគឺថាជំនួយដែលក្រុងនេះគឺថានឹងបង្កកសិនក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃរហូតដល់រដ្ឋបាលថ្មីនឹងត្រួតពិនិត្យហើយពិចារណាថាតើជំនួយនឹងផ្ដល់មកឡើងវិញឬត្រូវកាត់បន្ថយក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាឬក៏បញ្ឈប់ទាំងស្រុងតើក្នុងនាមអ្នកស្រីជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាអ្នកស្រីមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដែរបាន
ចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំចាំបានការនោះគឺមានចំណុចមួយចំនួនតកតងនឹងផ្ដាដូចថាជនមានពិការភាពឬក៏ការបច្ចេកទេសពិការភាពផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំអំពាវនាវនេះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងដល់ជនមានពិការភាពទូទាំងប្រទេសនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីរយៈពេល90ថ្ងៃចារយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថានៅខាងទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកUSAID នឹងលោកពិនិត្យពិចារណាហើយធ្វើការវិនិច្ឆ័យឡើងវិញនៅលទ្ធភាពដើម្បីបន្តចរន្តការងារទាក់ទងនឹងគម្រោង USAID នឹងឡើងវិញហើយបើសិនជាបន្ទាប់ពីនោះមានអីដែលប្រែប្រួលនឹងអាចមានបញ្ហាដែរទាក់ទងនឹងចំណុចទីព្រោះថាយើងគិតថាស្មោះត្រង់ទៅការដែលជួយប៉ះទៅឬក៏ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបានផលក្នុងនឹងហើយសម្រាប់អង្គការជាតិកម្ពុជាទាំងនោះក៏យើងបានទទួលបាននៅមូលនិធិពីគម្រោងនោះផងដែរអញ្ចឹងណាបង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ាក់មូនីកានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDPO ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀនកាន់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន8បានអនុម័តបំរាមដូចនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋជាច្រើនទៀតកំពុងពិចារណាអំពីសំណើដូចគ្នានេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកគ្រប់គ្រងថាបំរាមនេះល្អដោយសារការប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សបានក្លាយជាការរំខានបន្តបន្ទាប់ជានិច្ចនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សរីឯឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះថាការមានទូរស័ព្ទដៃជាប់នឹងខ្លួនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលសិស្សអាចទាក់ទងសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកដែលខ្លួនទុកចិត្តបានក្នុងករណីអាសន្នណាមួយកើតឡើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងលីរ៉ូរ៉ុករដ្ឋអាខានសហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អភិបាលរដ្ឋ Arkansas ខាងបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យមានគំនិតដូចគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាចំពោះគំនិតមួយដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងលឿនពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរដែលនោះគឺការហាមឃាត់ទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅម៉ោងសិក្សារដ្ឋយ៉ាងតិច8បានអនុម័តបំរាមដូចនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋជាច្រើនទៀតកំពុងពិចារណាអំពីសំណើអំពីបំរាមនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះការជំរុញនៅបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃនេះត្រូវបានជំរុញឡើងដោយក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការមើលទូរស័ព្ទដៃលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ និងការត្អូញត្អែរពីគ្រូបង្រៀនដែលថាទូរស័ព្ទដៃបានក្លាយជាការរំខានបន្តជាប់ចនិចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអតីតប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Vivek Murthy ធ្លាប់បានអំពាវនាវដល់សភាឲ្យចេញវិធានការតម្រូវឲ្យដាក់ស្លាកសញ្ញាព្រមានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញអំពីឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះលើជីវិតរបស់យុវជននិងកុមារលោកបាននិយាយថាសាលារៀនចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ពេលដែលគ្មានទូរស័ព្ទនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសាលារៀន 77% ថាទូរស័ព្ទដៃត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាលាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ណាដែលមិនទាក់ទងនឹងការសិក្សានេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ស្ថិតិអប់រំប៉ុន្តែទួលេខនេះគឺធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំវាមិនមែនមានន័យថាសិស្សានុសិស្សធ្វើតាមបំរាមទាំងនោះឬសាលារៀនទាំងអស់នោះដាក់កម្រិតឲ្យអនុវត្តបំរាមទាំងនោះនោះទេអ្នកស្រី Kim Wyman សហស្ថាបនិកចលនាសាលារៀនគ្មានទូរស័ព្ទដៃបាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនទាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងបក្សសាធារណរដ្ឋច្រើននឹងរដ្ឋដែលមានអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនសុទ្ធតែប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងផលវិបាកនៃសិស្សសាលាប្រើទូរស័ព្ទដៃអ្នកស្រីបាននិយាយថាមិនថាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងធំឬក្រុងនៅជនបទតំបន់ទីក្រុងឬតំបន់ជាយក្រុងនោះទេសិស្សគឺរៀនមិនទាន់និងចាំបាច់ត្រូវងាកចេញពីទូរស័ព្ទដៃនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញក្នុងពេលសិក្សា7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅសាលារៀនរដ្ឋយ៉ាងតិចចំនួន8បានអនុម័តវិធានការហាមឃាត់ឬដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀនរដ្ឋទាំងនោះគឺ California, Florida, Indiana, Louisiana, Minnesota, Ohio, South Carolina និង Virginia គោលនយោបាយតាមរដ្ឋនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសៗគ្នារដ្ឋ Florida ជារដ្ឋដំបូងគេបង្អស់ដែលបង្ក្រាបលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅតាមសាលារៀនដោយបានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីឆ្នាំ2023ដែលតម្រូវឲ្យសាលារៀនរដ្ឋទាំងអស់ហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងពេលរៀននិងបិទមិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញបាននៅពេលភ្ជាប់ Wi-Fi របស់រដ្ឋច្បាប់រដ្ឋ California មួយដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2024តម្រូវឲ្យតំបន់សាលារៀនជិត 1,000 កន្លែងរបស់រដ្ឋនេះបង្កើតគោលនយោបាយទូរស័ព្ទដៃដោយខ្លួនឯងនៅត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2026ខាងមុខរដ្ឋផ្សេងៗទៀតជាច្រើនមិនទាន់បានដាក់បំរាមចំពោះទូរស័ព្ទដៃនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានលើកទឹកចិត្តតំបន់សាលារៀននានាឲ្យអនុម័តការរដ្ឋបတ်ដូចនេះឬក៏បានផ្ដល់ថវិកាដល់សាលាទាំងនោះសម្រាប់កន្លែងរក្សាទុកទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អភិបាលរដ្ឋ Arkansas បានប្រកាសអំពីកម្មវិធីសាកល្បងមួយកាលពីឆ្នាំមុនដោយផ្ដល់ថវិកាដល់សាលារៀនណាដែលអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានទូរស័ព្ទដៃហើយតំបន់សាលារៀនជាង100កន្លែងបានចោះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកស្រី Sanders បាននិយាយថាឥឡូវនេះអ្នកស្រីចង់តម្រូវឲ្យតំបន់សាលារៀនទាំងអស់ហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាប៉ុន្តែសំណើនេះគឺអាស្រ័យលើតំបន់សាលារៀននីមួយៗក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Sanders បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគ្រូបង្រៀនដឹងថាទូរស័ព្ទដៃគឺជាការរំខានដល់ធំមួយប៉ុន្តែការរំខានធំខ្លាំងជាងនេះទៀតគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់ដូចនេះផងដែរដែលក្នុងនោះមានដូចជាអភិបាលរដ្ឋ New Hampshire អ្នកស្រី Kelly Ayotte អភិបាលរដ្ឋ Iowa អ្នកស្រី Kim Reynolds និងអភិបាលរដ្ឋ Nebraska លោក Jim Pellen ជាដើមអភិបាលរដ្ឋ New York អ្នកស្រី Cassie Hochul បានស្នើថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានគោលនយោបាយមួយនៅទូទាំងរដ្ឋ New York អំពីការប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សក្នុងម៉ោងសិក្សានេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានបកស្រាយលម្អិតនោះទេបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃនេះបានប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលនិយាយថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវអាចតាក់ទងជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ក្នុងករណីអាសន្នណាមួយឪពុកម្ដាយខ្លះបានលើកឡើងអំពីករណីបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយការមានទូរស័ព្ទដៃជាប់នឹងខ្លួនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលសិស្សខ្លះអាចតាក់ទងសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកដែលខ្លួនទុកចិត្តបានសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេគិតថាអាចជាពេលវេលាចុងក្រោយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងបំរាមនេះបានបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមក្នុងអំឡុងស្ថានភាពអាសន្នដែលសារវាអាចរំខានសិស្សឬកង្វះនទីតាំងគេក្នុងកិច្ចការខ្លួនស្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗដូចជាការតាក់ទងសម្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទៅទទួលពួកគេជាដើមអ្នកស្រី Carrie Rodriguez ប្រធានសហជីពជាតិឪពុកម្ដាយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីយល់ស្របអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញលើកុមារប៉ុន្តែថាបំរាមដែលរដ្ឋនីមួយៗចង់អនុវត្តគឺទូលំទូលាយពេក ការហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃនៅតាមសាលារៀននិងមិនដោះស្រាយបញ្ហាឬគុលនានាដូចជាការសម្លុតឌឺដងឬក៏គ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញនោះឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងមិនបានធ្វើកិច្ចការរបស់យើងក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យដើម្បីព្យាយាមបង្រៀនកូនកូនរបស់យើងនៅជំនាញដែលពួកគេត្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះទេយើងគ្រាន់តែបណ្តោយតាមពេលវេលាដោយមិនខ្វល់ពីពួកគេនៅក្រៅម៉ោងសិក្សាពីសាលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មនុស្សភាគច្រើនប្រឈមមុខនឹងភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែននៅពេលដែលពួកគេចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកព្រំដែនផ្លូវគោកឬនៅអាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែភ្នាក់ងារទាំងនោះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការត្រួតពិនិត្យមើលទំនិញដែលត្រូវដឹកចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីកំពង់ផែក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland អំពីពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយចំពោះរថយន្តដែលត្រូវបានគេលួចហើយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាហ្វ្រិកខ្ញុំហងចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនអាមេរិកមានការងារដ៏សែនពិបាកមួយគឺត្រូវព្យាយាមចាត់រថយន្តដែលគេលួចទាំងអស់មិនឲ្យដឹកចេញពីប្រទេសលោក Adam Rodman ប្រធានទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនថានៅកំពង់ផែក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ក្រុមមន្ត្រីរកឃើញរាល់ឆ្នាំថារថយន្តទាំងនោះត្រូវបានដឹកទៅតំបន់មួយជាប្រចាំ
I'd say 90ខ្ញុំអាចនិយាយថាពី90ទៅ 95% ដែលរថយន្តគេលួចត្រូវបានដឹកទៅអាហ្វ្រិកខាងលិច
លោក Alex Piquero សាស្ត្រាចារ្យជំនាញអក្រិតកម្មវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Miami ថាការលួចរថយន្តគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងនៅអាមេរិក
There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly
មានអ្នកលួចរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់ទៅលក់យ៉ាងលឿនក្នុងទីផ្សារហើយមានអ្នកលួចរថយន្តយកទៅលក់នៅទូទាំងពិភពលោកទាំងនៅអាហ្វ្រិកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ី
ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនអាមេរិកប្រើម៉ាស៊ីន X-ray ដ៏ធំដើម្បី scan មើលកុងតឺន័រថាតើមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យដែលត្រូវបើកមើលដែរឬទេលោករ៉ាត់មែនបញ្យល់ថាសម្រាប់កុងតឺន័រនេះមិនដាក់ថាមានរថយន្តណាមួយទេ
It's supposed to be only household goods in there.
វាគួរតែមានតែរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះមានរថយន្តយ៉ាងហោចណាស់ពី3ទៅ4គ្រឿងកុងតឺន័រនេះយើងទើបតែបើកថ្ងៃនេះរថយន្តនៅខាងលើនេះគឺម៉ាក Honda ដែលយើងបានផ្ទៀងផ្ទាត់លេខសម្គាល់រួចហើយថានេះជារថយន្តដែលត្រូវបានគេលួច
មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចថាអគ្គរដ្ឋជនជាញឹកញយជួលរថយន្ត30ថ្ងៃហើយបើកវាដោយផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងកុងតឺន័រនិងបិទលេខសម្គាល់រថយន្តคล้ายคล้ายពីលើលេខពិតរថយន្តនោះនឹងមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានលួចរយៈពេល1ខែដល់ពេលនោះរថយន្តនោះត្រូវបានគេដឹកតាមកប៉ាល់បាត់ទៅហើយក្រុមរបស់លោករ៉ាត់មែនសង្ឃឹមថានឹងចាប់រថយន្តរបៀបនេះមុនពេលដឹកចេញតាមសមុទ្រលោករ៉ាត់មែនថ្លែងទៀតថា
We noticed that the check digit on the VIN
យើងសម្គាល់ឃើញថាលេខសម្គាល់រថយន្តមិនត្រូវគ្នានឹងលេខលើរថយន្ត Ford ទេ
អញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកកំពុងធ្វើការជាមួយប៉ូលីស Interpol ដើម្បីចាប់រថយន្តដែលគេលួចដែលអាចដឹកចេញពីកំពង់ផែអាមេរិកបានប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Piquero ថាកិច្ចសហការនោះមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទេ
Some governments will play nice
រដ្ឋាភិបាលខ្លះនឹងធ្វើកិច្ចការបានល្អប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនល្អទេហើយយើងមិនអាចឆែកមើលកុងតឺន័រទាំងអស់បានដែរដូច្នេះសន្តិសុខនៅកំពង់ផែពិតជាសំខាន់ណាស
់ដោយមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តទិញរថយន្តប្រើហើយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់នោះទំនងជាមិនមានការថយចុះនៅចរាចរណ៍ជាសកលនៃយានយន្តដែលត្រូវបានគេលួចនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOAកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.